Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević domaćini su za nedjelju 4. decembar. Najvažnije vijesti, ali i druge zanimljive sadržaje, riječju, fotografijom i videom nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da proevropska opozicija istakne zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji u proljeće iduće godine. Sagovornici su bili dva politikologa, Zoran Stojković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome koje bi stranke podržale Sašu Jankovića, a koje Vuka Jeremića. Kakve su šanse Jankovića, kakve Jeremića da uđu u drugi krug predsjedničkih izbora? Da li bi Janković bolje prošao kao nezavisni kandidat? Kako Vučiću, bliski dnevnik Informer, vodi kampanju protiv Jankovića i Jeremića, lansirajući tvrdnju da iza njih stoje zapadni i domaći tajkuni? Da li se Vučić više plaši Jankovića i Jeremića, kao i o tome da li bi eventualna razjedinjenost proevropske opozicije omogućila Šešelju da uđe u drugi krug izbora? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će proevropska opozicija imati zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima koji će se u Srbiji održati iduće godine. Naši sagovornici su dva politikologa i profesora univerziteta, Zoran Stojiljković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Posljednjih dana najviše se govori o mogućnosti da zaštitnik građana Saša Janković bude zajednički kandidat proevropske opozicije. Mislite li, gospodine Stojiljkoviću, da bi se proevropske stranke mogle složiti da im Janković bude kandidat?
Šanse ili recimo razlozi ozbiljni da neko ko je nestranačka ličnost i koji je stekao ugled i dignitet obavljajući jednu ključnu funkciju poput ove funkcije zaštitnika građana kolege Saše Jankovića je nešto što je vrlo realno u ovom procesu kada sve ove političke formacije takozvane demokratske ili proevropske opozicije imaju jednocifreni rejting. I šanse ili značaj potencijalne kandidature Saše Jankovića je dosta veliki. No imam osjećaj, gledajući ove posljedne sondaže mnjenja, gledajući ko bi se sve tu kandidovao, da je, ajde tako da kažemo, zlatno vrijeme kandidature Saše Jankovića, kad se o tome razmišljalo pre pola godine, godinu dana, pomalo za nama, jer kandidat će svakako biti Vuk Jeremić, a nekakve sondaže pokazuju da je on usidren u biračko telo u velikoj meri stranaka vladajuće koalicije koje nisu ili još uvijek nemaju kandidata i onda će prosto biti tih razgovora. Sve što bude više od jednog kandidata je porazna činjenica, a ovoga puta je tu više kandidata i prosto je ta vrsta dogovora daleko komplikovanija sa pozicije gospodine Saše Jankovića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Komšiću, da li bi se proevropske stranke mogle složiti oko Saše Jankovića?
Ja mislim da će se teško složiti, s obzirom da stranke po dosadašnjim iskustvima više partizma u Srbiji preferiraju pre svega sopstvene partijske interese. Stranke u ovom momentu, posebno stranke opoziciji, pre svega imaju interes da opstanu na parlamentarnoj sceni Srbije i u tom kontekstu oni će iskoristiti predsjedničke izbore neke od tih stranaka, za sada Demokratska stranka pre svega razmišlja o tome da očuva svoj rejting u svom i u onom biračkom telu koje im nije naklonjeno u ovom momentu i oni razmišljaju o svom kandidatu. Teško će prihvatiti zajedničku inicijativu, to bude kandidat koji je izvan političkog spektra, koji dolazi iz podrške takozvanog civilnog društva koje nastoji da se rekonstituiše kandidaturom Saše Jankovića. Vrlo je kompleksan moment, nije nimalo naklonjen ni opozicija, mislim da ni Saša Janković ne bi imao šanse u svemu tome, a ne znam da li bi mu bila preporuka da izađe na predsjedničke izbore i da dobije vrlo skromnu podršku biračkog tela. Da li bi mu to bila dobra preporuka za dočniji politički angažman u kreiranju nove partije i eventualne pripreme za neke nove parlamentarne izborne okršaje? Kao gubitnik čini mi se da bi teško mogao okupiti neku novu političku energiju. U tom kontekstu ja sam skeptik kad je reč o mogućnostima da opoziciona scena proevropska građanska ponudi jednog kandidata.
Gospodine Stojkoviću, mislite li vi da ove proevropske stranke oklevaju da podrže zajedničkog kandidata zbog toga što njihovi lideri razmišljaju o tome da se i sami kandiduju? Sujete su tu u pitanju.
Pa naravno, imate mnogo nepoznanica, karte nisu još uvek na stolu. Veoma je indikativno i isto tako je kao važno kao ova tema hoće li demokratska opozicija imati jedinstvenog kandidata. Tema ko će to biti kandidat sa podrškom SNS-a ili bez nje i da li će i šta će uraditi, daj da kažem, evroskeptična ili čak evrofobična desnica u Srbiji, može li ona imati nekog kandidata za dvocifreni rezultat. Znači, mnogo je nepoznanica, mnogo je ovih korporativnih partijskih interesa. Ono što je žalosno, nekakva demokratska javnost ili dobar deo stručne javnosti koji je blizak Saši Jankoviću i dobar deo civilnog društva nema kapacitete, infrastrukturu da iznese ozbiljnog, kredibilnog i konkurentnog nepartijskog kandidata. Znači, to je prosto jednačina sa više nepoznatih. Hoće li ga podržati sve ove partije? Najverovatnije neće. Ima li dovoljno, ako se oni kandiduje, mislim na gospodina Jankovića, ima li dovoljno infrastrukture, podrške i organizacijskih vještina i znanja unutar civilnog društva? Bojim se da nema i onda je to zaista nešto što u ovom trenutku izaziva dosta skepse.
Gospodine Komšiću, evo, gospodin Stojković je pomenuo tu mogućnost da Janković izađe kao kandidat civilnog društva, odnosno kao nezavisni kandidat. Znači, da se na izvestan način distancira od ovih partija koje nose to breme i korupcije i svih tih neuspeha koje su imali u prošlosti. Mislite li da bi on bolje prošao kao nezavisni kandidat?
Neka istraživanja kazuju da postoji latentna potreba građana koji nisu zadovoljni stanjem na aktuelnoj političkoj institucionalnoj sceni Srbije, da postoji potreba za novim kandidatom, za novom generacijom političara, jer iz ovog kolapsa demokratskih proevropskih snaga 2012. godine zbog oligarhizacije i tendencija korupcije, partije koje su ostale na parlamentarnoj sceni nisu nešto bog zna šta naučile, sudeći po njihovim dosadašnjim potezima i kadrovskim izmenama. Neke nove partije su se rodile na toj opozicionoj sceni, ali građani Srbije, oni koji su naklonjeni parlamentarnoj demokratiji i evropskoj perspektivi Srbije, ta potreba postoji, ona može biti proverena na predsjedničkim izborima, ona može biti znak nekih novih pregrupisavanja. Na kraju krajeva ta pregrupisavanja se dešavaju u razvijenim evropskim demokratijama. U Italiji se to dešavalo kad je Hrišćanska partija vladajuća otišla sa scene. U Hrvatskoj se, recimo, kad je reč o tranzicionim državama, dešavaju neke nove partije, neki novi mladi ljudi. Možda je moguće proveriti političku kredibilnost kandidata, ali ona neće imati političkog efekta ukoliko je reč o gubitništvu, jer se takmiče dva kandidata i u tome je specifičnost predsjedničkih izbora i tu treba dobro proceniti da li treba ulaziti u tu vrstu eksperimenta ili raditi na postepenom stvaranju pretpostavke za doista kreiranje nekih novih aktera na političkoj sceni Srbije koji će dobiti i dostojanstvo parlamentarne partije kako bi se izašlo iz stanja predominantne partije koja onda suvereno vlada političkom scenom i minorizuje ulogu parlamenta posredstvom izvršne vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će opozicija imati jedinstvenog kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji koji će se održati u proleće iduće godine. Sagovornici su dva politikologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Stojiljković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, a da li bi se Saša Janković mogao pojaviti kao novi akter na političkoj sceni Srbije, na primjer kao što se u Španiji pojavio Podemos, ima sličnih partija u Italiji, pa da okupi građanstvo koje je nezadovoljno sadašnjim tradicionalnim opozicionim strankama?
Koliko njegov rezultat bude dvocifren,
Moj odgovor je da. Ukoliko bude jednocifren, onda je to vrlo uslovno, pogotovo što to sad zavisi od širokog kruga ličnosti, organizacija, asocijacije, jedne potpuno decentralizovane strukture. Ta struktura treba da pokaže široku skalu umrežavanja i koordinacije. Nova snaga politička koja bi se pojavila na tom okviru, vodio je Saša Janković ili neko drugi, mora da bude dosta drugačija od klasičnog partijskog obrasca koji je krajno hijerarhijski, da bi prosto motivisala razočarani ili apstinenski deo biračkog tela, one koje znaju nešto u politici, imaju kapacitet za političko organizovanje, ali su nezadovoljni ponudom. To neće biti glasači koji obožavaju vođu i u tom smislu se više radi o sposobnosti Saše Jankovića ili nekog trećeg da vrši tu vrstu integracije na novim osnovama, nego što se sad očekuje nekakav lider spasilac. To vreme sa toj vrstom iznenađenja kod nas je definitivno prošlo sa Karićevim zelenim salatama i iz toga izvučenih 15%.
Gospodine Komšiću, kao ozbiljan kandidat opozicije pominje se i Vuk Jeremić. O tome je govorio i gospodin Stojiljković. On ima prilično visok rejting, jer mu njegovi stavovi o Kosovu i Bosni i Hercegovini obezbeđuju podršku dela nacionalistički orijentisanih birača. To ne bi bio kandidat svih proevropskih opozicionih partija. Neke su već izrazile rezervu prema njemu kao Nova stranka i Liberalno-demokratska partija, ali bi verovatno dobio podršku Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, a možda i Pokreta Dosta je bilo.
Da, rezerva Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića je najočiglednija. Bilo bi to verovatno još nekih rezervi na pokrajinskoj sceni Lige socijaldemokrata Vojvodine, da imala neke doktrinarne, ideološke, a i neke druge razloge, da ne da podršku. Dakle, tu ne bi bilo jedinstvene podrške. Neki segmenti te, naravno, heterogene građanske proevropske opozicije bi mogli dati podršku Jeremiću. On bi bio relativno ozbiljan takmac u drugom krugu, čak možda je i imao šanse da pobedi ako bi mu protiv kandidat bio Tomislav Nikolić, u zavisnosti od snage podrške vladajuće stranke i čitave vladajuće koalicije. Tu sad ima više kalkulacija. Ako odustanu kandidati iz sektora vladajuće koalicije, ako odustanu Ljajić, Dačić i ostali i uz jaku stranačku političku podršku naprednjaka, logističku i svaku drugu i naravno harizmatsku podršku neospornog lidera naprednjaka i premijera Vučića, onda postoji neki scenario u javnosti provejava da se računa pobedu Nikolića u prvom krugu, s tim što mandat Nikolića ne bi bio 5 godina, već bi mandat bio ograničen do usvajanja novog ustava, a usvajanje novog ustava 2017. verovatno 2018. ili eventualno 2019. godina, i tada bi se izmenama ustava se možda moglo očekivati izbor predsjednika u parlamentu i odlazak Nikolića u političku penziju bez konflikata unutar naprednjačkog bloka. U tom kontekstu Vuk Jeremić bi teško mogao imati šansi i zato pretpostavljam on proverava sopstvene šanse. U slučaju da Vuk Jeremić uđe ipak u drugi krug sa Nikolićem, sadašnje sondaže javnog mnjenja daju mu relevantne šanse, čak i ukoliko pobedi. Vuk Jeremić bi sa tom podrškom tog bloka nacional-patriotskih političkih aktera, Jeremić bi sa iskustvima iz međunarodne zajednice i sa ekvidistancom, ali istovremeno i saradnjom sa svim polovima te međunarodne zajednice bio neka vrsta sofisticirana prihvatljivije verzije Tomislava Nikolića u međunarodnoj zajednici, međunarodnom okruženju. Sve su to momenti koji u ovom trenutku ne mogu biti sa velikim stepenom pouzdanosti sa stanovišta ishoda.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je vaše mišljenje? Može li Jeremić biti kandidat dela proevropske opozicije? Recimo, tu se pominje Demokratska stranka, pa Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, pa neko pominje i Pokret Dosta je bilo i tako dalje.
Ma naravno da on može biti kandidat dela ove prodemokratske parlamentarne opozicije ili proevropske, ajde da tako kažemo, kao što će neki radije videti sopstvene partijske lidere. Prosto je pitanje gde će se ta priča zaustaviti i da li će pod nekom uobičajenom ili shvatljivom političkom aritmetikom stati apetiti nekih koji su već reciklirani u političkom prostoru i prošli su davno svoj zenit. Znači, ukoliko to bude jasno, Vuk Jeremić koji je pokazao već očite ambicije za koga sam ja gotovo siguran da će se naći u trci za predsjedničkog kandidata, njegov prostor i šanse rastu.
raste i ovo što će onda biti kao nekakva vrsta podrške sada ili kasnije i Saši Jankoviću, pošto on završava ovu vrstu mandata na poziciji zaštitnika građana. Ali ono što treba reći, što svakako treba konstatovati kad se radi o ovim predsjedničkim izborima, da je ovdje situacija takva da bih bio gotovo siguran da bi Aleksandar Vučić najviše volao da su ustavne promjene već završene, da mi imamo predsjednika koji se bira u parlamentu i da ova vrsta rizika ne postoji. Ako to već nije bilo moguće, a ustavnih promjena će izvjesno biti u narednih godinu dve, kao što kaže i kolega Komšić, onda ja mislim da se svaka vrsta rizika od svog kandidata kome se ne daje apsolutna podrška do nekog neželjenog kandidata neke druge opcije, rizik smanjuje time što će se recimo neko ko bude izabran za predsjednika 2017. naći u situaciju da 2018. ili 2019. njegovo radno mjesto više ne postoji.
Znači Vučić i ovako i onako kontroliše sve to.
Pa naravno, smanjujete rizik, znate, ako niste sigurni apsolutno u ishod, ukoliko se nećete lično kandidovati, onda je svaka vrsta tog rizika nešto što vam u ovom trenutku ne odgovara. Ne treba biti bre mnogo pametan, ja mislim da bi se mogao izvesno kladiti na to da bi naš premijer bio najsrećniji da su ustavne promjene već izvršene i da predsjednika biramo iz parlamenta.
Sudeći prema listu Informer, koji je blizak Vučiću, Janković i Jeremić su za vlast podjednako opasni. Informer ih stavlja pod istu kapu. Taj list pre izvestog vremena na naslovnoj strani proglašava Jeremića i Jankovića za takozvanu žutu bandu, to je znamo svi pogrdan naziv za funkcionere bivše vlasti, i kaže da iza njih stoje Zapad i domaći tajkuni koji su spremni da ulože milione dolara u njihovu kampanju. Sve to naravno apsurdno, jer je Jeremić mnogo bliži Rusiji nego Zapadu, ali zanimljivo je da Informer stavlja Jankovića i Jeremića u isti koš. Kako vi to tumačite, gospodine Komšiću?
Ne kupujem Informer, ali sam video kad sam kupovao štampu taj naslov. To me podsjetilo na, čini mi se da je bio 18. kongres SKPB bolševika i Staljinov referat. Na tom kongresu u kome je govorio o potrebi intenziviranja klasne borbe i borbe protiv špijuna, štetočina, ubica i agenata imperializma. Onaj većinski razumni segment populacije u Srbiji, to naprosto ne može, ni taj naslov ne može biti stvar kao saveznička asistencija u stvarnim političkim dugoročnim interesima Srpske napredne stranke. Posebno ako ima nameru da se etablira, stabilizuje u tom političkom miljeu demokratske Europe, u društvu narodnih partija u koje su kao posmatrači pridruženi članovi sada. I ta vrsta preventivnog bombardovanja, preventivnog spaljivanja svake nove travke koja treba da iznikne, da nije na našem pašnjaku, svakog novog potencijalnog aktera sa kojim eventualno treba deliti vlast. To je pogubno po perspektivu Srbije i razumevanje demokratije u Srbiji, bez obzira što je prioritet države Srbije danas razvoj ekonomskih pretpostavki, ali bez političke tolerancije i bez političke kulture mi u Srbiji ne možemo govoriti o demokratskim izborima i o pravu građana i o slobodi građana na slobodni izbor. I u tom kontekstu ja mislim da bi i u predstojećoj kampanji za predsjednika valjalo imati mnogo manje ovakvih naslova, ovakvih tekstova kao ovaj koji ste upravo citirali.
Gospodine Stojkoviću, zašto Informer stavlja u isti koš Jeremića Jankovića, on to sigurno nije radio na svoju ruku, dva apsolutna antipoda? Zašto on to radi?
Jednostavno zato što je praktično izborna igra, igra sa najvećim ulogom, uloguje sama vlast. Svako ko se tu postavi kao realna neka alternativa, bit će na ovaj ili onaj način stavljen u negativan kontekst, odnosno u onu vrstu negativnog konteksta kako se procenjuje prosječno ili većinsko ili relativno većinski deo biračkog tela koji o tome odlučuje. I to je surova stvar, to podsjeća zaista na real socijalističko ili
komunističku frazeologiju kad imate protivnike i sa leva i sa desna i sa severa i sa juga. Prosto spajate nespojive stvari, jer to efektno deluje. Negativan obrazac se formira oko zapada, iako vlada i vlast vode prozapadnu, odnosno proevropsku politiku, i taj se kriterijum odnese na nekakve evrofanatike koji su u slugerenskom odnosu prema evropskim i zapadnim institucijama, jer za Boga naša vlast je eurorealistička, uvažavajući sve interese Srbije. S druge strane, najneomiljenija kategorija su tajkuni i treća je pozicija prethodne vlasti koja je iznevrila nade i očekivanja građana i završila u nekoj vrsti koruptivne slepljenosti sa tada rastućim oligarhijama koje je do 2012. do tog suđenja Miškoviću interpretirao Mišković, ili se recimo radilo o tome da politička elita nema snage da se s tim izbori. I svako ko se bude našao sa realnim šansama u kampanji, proći će tako. I da se gospoda Karabek i Komšić kandiduju, izvrnut će im i džepove i doći će do svakakvih informacija. Znači sve će biti korišćeno da se stavi u tu vrstu konteksta.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će opozicija imati jedinstvenog kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji, koji će se održati u proleće iduće godine. Sagovornici su dva politikologa, Zoran Stojiljković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, koga se Vučić više plaši, Jankovića ili Jeremića, jer naprednjaci napadaju jednog i drugog?
To je sad stvar procene ko će biti ključni kandidat. Verovatno najviše bi se mogao pribojavati od onoga što je jako malo izvesnog jedinstvenog kandidata ovog dela takozvane, ajde kažemo, proevropske opozicije. I to bi mu stvarala nevolju. Znate, ako imate kandidata koji vam uđe kao drugi, logika inata ili logika potrebe građana i građanki Srbije da izbalansiraju kako tako vlast neodoljiva. Ja mislim da se u tome treba tražiti i neočekivani poraz Tadića 2012. jer se činilo da izborni rezultat takav da će izgleda opet demokrati i socijalisti biti na vlasti. Jednostavno, jedan deo građana nije hteo sva jaja da stavi u istu korpu. Znači, realan kandidat sa efektivnim šansama koji ulazi u drugi krug protiv kandidata vlasti koji nije idealan, to je situacija koja ne odgovara Vučiću, a što se tiče ovoga sa više kandidata, on zaista tu nema razloga da previše brine, iako se očito oko onih koji su se do sada kandidovali najviše negativno govori, ili najviše, ako hoćete tako u toj terminologiji koja ovdje nije baš realna, pribojava, to su Jeremić i Janković u svakom slučaju.
Gospodine Komšiću, po vama koga se Vučić više plaši, Jeremića ili Jankovića?
Pa ja mislim da verovatno više zazire od pobede političkog profila i organizacije koju na neki način Janković nagoveštava, i oni ljudi koji su u apelu potpisali zahtev da se Janković kandiduje. Pretpostavljam da, iako je on u ovoj fazi kazao da nije raspoložen hipotetički za kohabitaciju, jer bi to bilo neka vrsta blokade, mrcvarenja političkog u vrlo značajnom političkom momentu, to, mislim da je to neka vrsta mobilizacije njegovom političkom biračkom telu da shvati ozbiljno predstojeće izbornu utakmicu, ali mislim da bi sa Jeremićem sarađivao bez nekih većih međusobnih blokada i trvenja, i ukoliko se nađu u toj situaciji, ne mislim da bi apsolutno odmah podneo ostavku i eventualno izazvao nove parlamentarne izbore ili pregrupisavanje unutar vladajuće koalicije sa nekim novim premijerom. Mislim da to ne bi bio slučaj. Ali i dalje, ono što Vesna Pešić piše i ono što neki ljudi iz Demokratske stranke u javnosti kazuju, i dalje nedostaje jasna i razgovetna politička platforma onog dela političke opozicije koji bi eventualno predvodio kao kandidat Janković. To još nemamo u smislu političke ponude na predizbornoj sceni Srbije.
Gospodine Stojiljkoviću, ako opozicija ne nađe zajedničkog kandidata, nego ide sa više kandidata, onda bi se pojavila šansa za Šešelja da on uđe u drugi krug. Da li bi se u tom slučaju moglo desiti da on pobedi Nikolića, s obzirom da bi mnogi naprednjaci, a bivši radikali, pre glasali za Šešelja nego za Nikolića?
To je hipotetički scenario. Mislim da tu vrstu igre dela biračkog tela naprednjaka ne treba očekivati. Šešelj ne može, po mom mišljenju, napraviti ništa drugo osim solidnog rezultata. Solidan rezultat je minimalni dvocifreni. Ja mislim ni da to potencijalno biračko telo antievropske desnice, koja uključuje i Dverijane i deo nekada jedinstvenog DSS-a, ne očekujem da su oni baš spremni da voljno i ozbiljno stanu iza Šešelja kao kandidata. Znači, vi ćete imati ono što imate na ovaj ili onaj način na političkoj sceni, jednu koaliciju oko SNS-a koja je teška kao olovni teg i koja zahvata negde oko 2/5 ili nešto više biračkog tela i dosta razmrvljenu ostalu scenu na levi i desni opozicioni prostor koji međusobno ne mogu komunicirati. To je prosto neki prostor za preživljavanje i šansa za ovu vladajuću skupinu i prosto treba videti. To je veliko pitanje. Znate, vi sa kandidaturom ozbiljnom Jankovića dobijate, ajde kažemo, takvu stratešku, programatsku opoziciju, jedan drugi tip predstavnika građana koji postaje kandidat za predsjednika. Sa Jeremića dobijate nešto što, nemojte nikad zaboraviti, Jeremić je mlad i potencijalno naglašen rival Vučiću, Janković u toj vrsti rivalstva ili pretenzija se ne vidi. Pitanje je od čega više zaziru SNS i Vučić.
Gospodine Komšiću, evo da i vas upitam, ako bi opozicija nejedinstveno izašla na predsjedničke izbore, znači sa više kandidata, pa onda Šešelj ušao u drugi krug, da li bi on imao šansu da pobedi Nikolića?
Pa ne bi bilo toliko lako Tomislavu Nikoliću u tom meču sa svojim prethodnim predsjednikom i osnivačem prethodne partije, znajući Šešeljev metod političke borbe koji ne preza od korištenja svih instrumenata političke borbe. Tomislav Nikolić u ovoj fazi posle 2012. ipak ne šalje tu vrstu političkih poruka i možda jedan deo ne tako tvrdo opredeljenog sledbeničkog i biračkog tela naprednjaka bi možda glasao za Šešelja ako bi bila isforsirana platforma borbe protiv korupcije, privilegije itd. oligarhijskih tendencija i nekih drugih tamnih mrlja u biografiji aktualnog predsjednika, ali ja ipak mislim da Šešelj ne bi mogao dobiti prevagu jer tu bi se uključili svi kapaciteti Srpske napredne stranke koja kao predominantna partija još je u fazi da može ticati na svest i ponašanje politički opredeljenog biračkog tela Srbije. Sumnjam da bi profilirano građansko telo proevropske Srbije, koje je nekad činilo 50 i više posto populacije u Srbiji, da bi glasalo za Šešelja zarad demokratije kao šanse za promenu na vlasti. Tako su glasali beli listići 2012. godine, pa nešto sad baš i nisu oduševljeni stanjem u kome smo se našli, a to je bio neki jezičak na vagi. Tako da ja ipak mislim da Šešelj, ako dobije duplo veću podršku nego što mu ima rejting stranke, će biti zadovoljan čak i ako uđe u drugi krug i ako izgubi, on će na taj način osnažiti svoju poziciju pred predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji i on neće biti veliki gubitnik. Ali mislim da ipak u drugi krug ima šanse da uđe jedan od kandidata razjedinjene proevropske opozicije i po mom sudu to je Jeremić ako uđe u tu vrstu političkog sporazuma sa nekoliko ključnih aktera opozicione scene Srbije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Stojiljković iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.